Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Revenim pe frecvența speranței după 7 zile în care nu ne-am auzit. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul. Studiem capitolul 26 din Cartea Biblică a Genezei. În întâlnirea anterioară am dezbătut modul în care Dumnezeu l-a informat pe Isaac despre faptul că ar fi mai bine dacă ar pleca de unde se află acum, din locul unde acum este foamete. Unde se afla Isaac acum, după ce a plecat din localitatea sa datorită foametei?
El se afla în Gerar, deci s-a dus în capitală.
Ce știm despre această localitate?
Da, Gerarul, care în grecește înseamnă cerc, deci sigur era o cetate cu ziduri și construită ca un cerc mai mare. Era o cetate antică, spun cetările noastre, o cetate antică la sud de Gaza. De fapt, și Sfânta Scriptură, în capitolul 10, ne localizează cumva această cetate. Ea, cetatea, se afla la poalele munților din Iudeea. Atât Abraham, cât și Isaac au locuit aici. Au săpat fântâni. Se pare că prin apropiere se afla o apă, un râu, orice cetate din vremea aceea era construită sau se construia lângă o sursă permanentă de apă. Și prin faptul că au săpat fântâni și au dat de apă prin săpare manuală, se pare că în apropiere era o apă curgătoare sau o pânză freatică destul de la suprafață. În prima parte a secolului al IX-lea, înainte de Domnul Hristos, cetatea aceasta a fost scena unei mari victorii a lui Asa, regele lui Iuda asupra armatei etiopiene, care invadase Iuda și Israelul, și armata aceasta era condusă de regele Zerah. Locul cetății Gerar a fost identificat de către arheologi, mai ales în urma cercetărilor lui Alon, și se pare că ea a fost construită unde astăzi se află o movilă la 18 km sud-est de Gaza. Întrucât nu au fost găsite în apropiere rămășițe mai vechi decât epoca fierului, s-a crezut până recent că această cetate, aceste ruine, nu ar fi decât așa un fel de deal natural. Dar cercetările lui Alon au arătat că a fost locuită încă din vremurile patriarhilor și a fost locuită în toate perioadele epocii bronzului și a fierului. Dovezile aduse de ciuburile de ceramică arată că cetatea a prosperat în perioada epocii medii a bronzului, adică în perioada patriarhilor.
Ce șanse avea Isaac să poată să-și găsească un loc împreună cu turmele și cirezile lui și cu toți oamenii pe care îi avea împreună cu el în această cetate, Gerar?
Sigur că Isaac n-a locuit în cetate, între zidurile cetății, ci el, de obicei, e ca și Abraham, se așeza în perimetru din afara cetății. Acolo unde turmele lui mari se puteau desfășura și, sigur, de unde puteau fi conduse cu mai multă ușurință decât dacă s-ar fi aflat în cetate, spre locul de pășunat. Munții și coastele munților și dealurile erau, sigur, la dispoziția turmelor lui. Totuși, revenind acum la Isaac, citim că aici, lângă Gerar, el a fost un om foarte harnic și a stat un timp la Gerar. De aceea textul ne spune, chiar la versetul 12, că el a făcut semănături, a strâns rod însutit. Deci Isaac nu a venit să trăiască pe spinarea acestor locuitori, să profite de bunătatea lor sau știu eu, să facă un negoț, un schimb valutar cinstit sau mai puțin cinstit, nu. Ci el s-a dus acolo, a deselinit locuri care nu erau ale nimănui, care erau libere, erau doar în patrimoniul țării respective, a cetății respective, dar a primit încuvințare să folosească aceste terenuri. Și Biblia chiar ține să menționeze că hărnicia lui a fost evident răsplătită. El a strâns rod însutit, adică mai mult decât strângeau ceilalți. Domnul a vrut să-i dea încă o dovadă că era cu el și că venirea lui aici la filisteni nu este ca venirea unui refugiat din pricina foametei, da? Care trăiește din bunăvoința celorlalți. Nu! Atâta vreme cât el a ascultat de Dumnezeu, s-a văzut clar că Dumnezeu și-a onorat făgăduința. Pentru că niciodată Dumnezeu nu lasă din mână pe cel ascultător de el. Și de asemenea, niciodată Dumnezeu nu a promis binecuvântare unuia care nu ascultă de Dumnezeu.
Sfânt închinare și
trecem acum la De vorbă cu trecutul, la un alt episod din capitolul 26. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți cu noi pe Frecvența Speranței. Care este problema conflictului în acest tablou descris în capitolul 26 din Cartea Genezei?
Totdeauna m-am gândit nedumerit la întâmplarea care va fi descrisă în continuare. Versetul 7 din capitolul 26 zice așa: când îi puneau oamenii locului, deci filistenii, când îi puneau întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea, căci îi era frică să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Și Abraham declarase odată că soția sa era sora lui. Și era într-un fel. Dar acum la Isaac nu mai e deloc. Dacă la Abraham Sara era soră vitregă, sigur, de tată, avea altă mamă. În cazul lui Isaac, nici măcar atât nu mai era. Dar oricum, el a procedat ca și tatăl său, Abraham. Însă, felul în care a ocrotit-o Dumnezeu pe Rebeca a fost diferit de acela în care a fost ocrotită Sara. Nimeni, absolut nimeni, nici măcar nu s-a atins de Rebeca. Nici măcar n-a fost luată de acasă. Pe când cu Sara au fost ceva probleme. Această experiență, ca și cea din capitolul 25-28, sunt singurele cazuri de deviere de la corectitudinea strictă raportată în viața lui Isaac. Fiindu-i rușine de propria purtare, poate că Abraham nu l-a avertizat pe Isaac. Sigur că era una din marile greșeli ale lui Abraham. Mult mai probabil, totuși, s-ar fi putut, și eu cred că Abraham i-a spus lui Isaac. Dar așa cum se întâmplă adesea, Isaac avea să învețe lecția pentru sine prin propria experiență amară. De unde i-a venit lui ideea de soră? Probabil că deja avea această idee în subconștientul său din povestea tatălui lui. Cât de adesea păcatele părinților sunt perpetuate în copiilor. E un lucru amar care ar trebui să ne pună serios pe gânduri. Mi-amintesc de episodul acela din A doua împărați, când un fiu al prorocilor a făcut datorii și cămătarul a venit să plătească copiii. Cât de adesea păcatele pe care le fac părinții sunt plătite în copiilor, dar ca om a repetat una din greșelile tatălui său. A mințit că Rebeca era sora și nu nevasta lui. De multe ori este vizibil faptul că noi moștenim în firea noastră pământească toată gama de păcate care s-au făcut înaintea noastră. Și nu mă refer doar la anume. Nu. Dar păcate, așa. Unul mai rău decât altul. Cine poate spune că minciuna este un păcat mai mic decât crima sau adulterul? De ce a mințit Isaac? De frică? Și foarte mulți vin cu această scuză, cu frica. Dar în Apocalipsa 21:8 găsim că fricoșii sunt și ei pe lista celor din întunericul de afară. Cauza minciunii se zice că a mai fost și frumusețea Rebecăi, că era frumoasă. Noi știam și ne place să credem că totdeauna frumusețea este o binecuvântare pentru cel care o are și pentru cei care se bucură de ea, nu? Dar în cazul ăsta se pare că e un blestem. Este frumusețea fizică și o binecuvântare și un blestem? Pun această întrebare pentru că mă gândesc la atât de mulți oameni care își doresc foarte mult să fie frumoși. Mă gândesc la atâtea fete, la fiicele noastre, care dau bani, cheltuiesc, se chinuiesc, suportă operații, fac tot felul de retușuri, care de mai de care mai scumpe și mai dureroase, cu un singur țel, să fie frumoase. Dar întreaga scriptură ne atrage atenția că lucruri pe care le dorim așa de mult, cu scopul de a ne fi o binecuvântare, atunci când devin obsesive pentru noi, ele se pot transforma într-un mare blestem. Frumusețea poate fi o binecuvântare pentru partenerul ei sau lui, dar poate fi și un prilej de păcat, măcar pentru unul din cei din jur. Și istoria este plină de exemple de persoane frumoase care, din pricina frumuseții lor, au trăit drame crunte și au avut momente când și-ar fi dorit să nu fi fost frumos sau frumoasă niciodată, pentru că frumusețea lor a devenit o capcană. Nu predez aici pentru a fi urât, pentru că avem înscris în genetica noastră dorința și gustul după frumos. Dar atunci când ai acest dar, caută să-l gestionezi după instrucțiunile stricte ale lui Dumnezeu. Caută să fii un om al lui Dumnezeu și să-ți aperi frumusețea ascultând de legile și de poruncile lui Dumnezeu.
Cine și cum a descoperit adevărul despre relația dintre cei doi soți, Isaac și Rebecca?
La cine se așteptau ei cel mai puțin să o facă? Adică versetul 8 zice, fiindcă șederea lui Isaac acolo și a familiei lui s-a prelungit, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta sa, Rebecca. Și el, fiind un om cu experiență, fiind un om trecut prin viață, și-a dat seama imediat că joaca aceasta nu era o joacă dintre frate și soră, ci era o joacă dintre soț și soție. Sigur că aici sunt mai multe idei pe care vreau să le amintesc. Șederea s-a prelungit. Sigur că trecuse foamea, dar ei se obișnuiseră cu confortul. Aveau o tabără bine așezată, vecini foarte cuminți, încă nu aveau probleme. Și Isaac ar fi trebuit să se întoarcă înapoi, acolo unde era țara și locul unde îi spusese Dumnezeu. Însă el întârzi aici, în țara filistenilor. Și când întârzi, mai mult decât este normal, și cumva amâi ascultarea de porunca Domnului, încep să se întâmple lucruri sau încep să faci greșeli pe care nu ți le-ai permite dacă ai fi permanent angajat în împlinirea misiunii tale. Să ne amintim de David, care a neglijat misiunea lui și rolul lui de a fi în fruntea oastei, a rămas acasă, s-a urcat. Ce să facă? Să uite și el să privească în jur. Nu pe fereastră, s-a urcat pe sus. Și a văzut ceva care l-a dus unde nu trebuie, că dacă ar fi fost unde acolo unde era misiunea, nu se întâmpla. Acum, tocmai de asta spune textul, că șederea lui acolo se lungise. N-a zis că s-a lungit foametea. Textul nu spune, și pentru că foametea s-a prelungit, nu. trecuse foamete. Dar el încă mai vrea să trăiască acolo între filisteni. Îi plăcea să trăiască între filisteni. De multe ori copilul lui Dumnezeu, prin drag de țara filistenilor. Prin drag, se simt bine. Nu mai au griji, nu mai au misiuni. Păi dacă se apucă de joacă, ce să facă? Totul mergea strună. Acum, nu condamn și nici pe departe, nu fac aluzie că un soț și o soție nu trebuie să se joace. Nu la asta mă refer, nu la partea aceea care îmbogățește relația dintre parteneri, ci am vrut să arăt doar faptul că se aflau într-un timp de, așa, de sărbătoare, într-un weekend, așa, mai prelungit. Fiindcă șederea acolo se prelungise, mai mult decât normal, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, se uita și el pe fereastră, că de-aia și făcuse fereastră, nu? Să se uite pe ea. Iar de aici, înțeleg că Isaac și-a așezat tabăra chiar sub ferestrele lui Abimelec, adică lângă zidurile palatului regal. Aveam un sfătuitor al meu care îmi spunea totdeauna, ai grijă când te așezi. Stai atât de aproape de șeful tău încât imaginea ta să nu îi se șteargă din minte, dar stai tot atât de departe încât privirea lui și interesele lui să nu se izbească de tine. Se pare că aici este o regulă de înțelepciune, dar se pare că Isaac n-a ținut cont de regula asta. Și el s-a dus și a așezat tabăra chiar lângă palat, sub zidurile palatului, așa cum își așezase Urie Hetitul casa chiar lângă zidurile palatului împărătesc. Sigur, nu comentăm acum, însă îmi place să sesizez în această imagine posibilități, sensibilități ale unor situații pe care noi, cu o înțelepciune profundă și adâncă și cu atenție sporită, am putea să evităm capcane, am putea să evităm pericole. Aveam pe cineva drag de la care am avut mult de învățat, care totdeauna când mergeam cu mașina, el nu alegea drumul cel mai scurt sau cu imagini cele mai... Nu, alegea drumul cel mai puțin aglomerat, cu cât mai puține posibilități de accident. Și uneori, având alte interese decât ale lui, chiar dacă stăteam în dreapta, comentam, ziceam, bine, dar de ce nu e pe aici? Că uite, pe aici, mai vedem și noi aia, mai vedem aia și vedem lume. Și spunea, nu, eu trebuie să aleg calea unde sunt cât mai puține posibilități ca să fiu lovit, ca să ajung într-o situație... A, nu, comentam eu, că tu ești un șofer bun, lasă că nu se întâmplă aici, se respectă legile, sunt... Nu, niciodată. Nu neglija nici cea mai mică posibilitate de protecție. Nu neglija. Niciodată să nu spui, e, asta nu e așa de important. Niciodată să nu spui. Trebuie să ții cont ca om al lui Dumnezeu, cu ochi bine deschiși, trebuie să ții cont chiar și de amănuntele aparent nesemnificative. Poate că sunt prea drastic în comentariul meu, dar sigur sunt convins că unii oameni se vor gândi cu atenție la aceste cuvinte și vor găsi că aici, eu nu sunt ale mele, le-am învățat de la alții, de asta am și dat cazurile acestea, experiențele acestea, și vor constata că într-o zi aici se află un dram de înțelepciune.
Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii De vorbă cu trecutul, de aici, de la Radio Vocea Speranței. Am fost cu dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!